Golba, Bela Golba.
Uloga žena u stvaranju kulturno-istorijskog nasljeđa čitavih država i nacija najveća je porodična tajna ljudske civilizacije. Nevidljive, skrajnute i ućutkivane, žene su tokom istorije mahom bile samo tihi pratioci muških biografija. One koje su imale sreću da budu žene vladara ili u nekim situacijama i same vladarke, ostale su upamćene, a njihove biografije makar delimično zabeležene.
Nedovoljna vidljivost žena koje su obeležile kulturnu istoriju Srbije, pa čak i onih koje su delale tokom 20. veka, povela je potpisnice ovih redova Branku Conić, direktorku muzeja Dom Jevrema Grujića, Gordanu Bekčić iz Kancelarije za kulturnu diplomatiju i istoričarku umetnosti Ružicu Opačić, u potragu za zaboravljenim ili manje poznatim ženama srpske kulture, na osnovu koje je nastala izložba Velikanke srpske kulture.
Predstavljanjem 18 žena koje su svojim biografijama obogatile, obeležile i definisale značajne niše nacionalne kulture, nauke i umetnosti u Domu Jevrema Grujića, autorke izložbe pokušale su da odgovore na pitanje koje stoji kao naslov njihovog teksta u katalogu Autoimuna priroda stida ili zašto su važne velikanke srpske istorije.
To je naziv jednog mog teksta od pre par godina kada sam pisala o jednoj velikanki srpske kulture o kojoj ćemo verovatno u nekom narednom ciklusu, pošto je ova izložba tek početak većeg projekta jednog strateškog bavljenja ovom temom i od strane Doma Jevrema Grujića, od strane Kancelarije za kulturnu diplomatiju. U pitanju je Anka Gođevac Subotić, to je prva žena doktor nauka, pravnih nauka u Jugoslaviji, tadašnjoj kraljevini, i žena koja je između dva svetska rata radila u Međunarodnom sudu u Hagu, koga nažalost Srbija i srpska javnost znaju u sasvim drugom kontekstu. Autoimuna priroda stida je negde jedna tema kojom treba da se bavimo kao društvo, koje vrlo lako zaboravlja, jer mislim da patimo od jedne hronične zaboravnosti svog identiteta i svog kulturnog nasleđa, a moja, a mislim i Doma Jevrema Grujića, jedna od ideja je da ako ne znamo ko smo bili, nećemo znati ni ko smo sada, ni ko ćemo biti.
Uz Gordanu Bekčić o osvetljavanju kulturne istorije Srbije iz ženskog ugla, na čijem početku stoji i ženska porodična priča iz Doma Jevrema Grujića, govori i Ružica Opačić.
Velikanke srpske istorije, kako i sam naziv govori, velike, važne su za stvaranje naše države, moderne srpske države, a mi smo se nekako vodili ženama iz Doma Jevrema Grujića, koji su bili stubovi te kuće, kao što su Jelena Grujić, potpredsednica Beogradskog ženskog društva, Mirka Grujić, jedna od predsednica u nekom trenutku Kola srpskih sestara, velika humanitarka našeg naroda, uz Mabel Grujić takođe, koja je zajedno sa svojim suprugom, sinom Jevrema Grujića, Slavkom Grujićem, pomagala naš narod pre i za vreme i nakon svetskih ratova, Mileva Naumović, koja se smatra jednom od prvih humanitarki, dobila je taj broš sa inicijalima PK od Perside Karađorđević za svoj dobrovoljni humanitarni rad tokom ratova. Tako da neke žene su povezane direktno sa Domom Jevrema Grujića, dok su neke druge povezane međusobno, tako da su nam neke i ušetale u izložbu, kako to kažemo. Ima tu još mnogo žena koje nismo ni dotakli, a čak i ovim ženama koje jesu predstavljene u Domu Jevrema Grujića, ima još mnogo toga da se kaže, svaka zaslužuje svoju monografiju, svoju izložbu, još mnogo, mnogo priče i emisije.
Priča Priča o velikankama srpske kulture u emisiji Kod dva bela goluba počinje ulaskom u dom Jevrema Grujića, u čijim se salonima i među izloženim predmetima briše granice između javnog i privatnog, prošlog i sadašnjeg vremena, ambijenta u kojem su živele ove žene i onoga u kojem su stvarale.
Pokušali smo upravo kroz ovaj koncert da spojimo i tu neku poetiku ženskog života dok je bio nevidljiv, pa su tu zato i privatni predmeti, a istovremeno da se bavimo onim što zaista jesu te žene u smislu opšteg nekog dobra i onoga što su doprinele zajednici uopšte društvu u kome su živeli, naciji i državi u kojoj su živeli i čiju su istoriju i kulturu obeležili. Važno je da pomenemo da sredinom 19. veka, kada se i stvara građansko društvo Srbije, počinje polako ta jedna emancipacija žene, jer njena uloga u gradu, u gradskoj kući počinje da biva dijametralno suprotna od njene potpuno nevidljive uloge u ruralnoj kulturi, uopšte u seoskom načinu života. Ali je važno nam pomenuti da u jednom takvom ambijentu kakav jeste muzej Dom Jevrema Grujića, ovakva tema je zaista adekvatna i može na najbolji način da se prikaže, zato što smo mi kroz ovu izložbu hteli da pokažemo pre svega doprinos ovih 18 žena, prvih koje smo izabrali kao intelektualki i žena koje su obeležile savremenu srpsku istoriju kraja 19. veka do negde sredine 20. veka, ali istovremeno smo hteli da pokažemo njih i kao privatne ličnosti, tako da se ceo koncept izložbe izuzetno lepo uklapa u sam dom Jevrema Grujića, koji je sa jedne strane i dalje privatan dom, ali taj njegov parter je sada pretvoren u muzejski prostor i zaista pruža divan ambijent za ovakvu vrstu izložbe.
O konceptu izložbe velikanke srpske kulture govori i autorka postavke Ružica Opačić.
Prvo smo u stvari krenuli od doma Jevrema Grujića, žene koje su direktno bile u njemu, koje se vezuju za njega ili koje su šetale tim salonima, bile prijatelji kuće na neki način, a kasnije su neke i došle same, zakucale su nam na vrata. Krenuli smo od 19. veka, od Milice Stojadinović Srpkinje, po znacima navoda najstarija na našoj izložbi, i završili smo sa Ljubicom Cucom Sokić, koja je to preminula 2009. godine. Tako da se pokriva tih nekih 180 godina istorije Srbije, kulturnih, ekonomskih, političkih, društvenih prilika, i u stvari kroz njihove priče vidimo i kako su one doživljavale Srbiju u određenim trenucima. Na primjer, Vidoslava Kovačević, koja je bila slikarka, ima direktno veze sa domom Jevrema Grujića. Ona ima veze sa Milanom Rakićem. Njena sestra Milica je bila udata za Milana Rakića. A Milan Rakić je u stvari bio čest gost doma Jevrema Grujića i prijatelj kuće. I ta, na primjer, priča o Vidoslavi Kovačević živi u domu Jevrema Grujića kroz priče porodične, dosta privatnih njenih stvari, ličnih predmeta, čak i nekih slika smo dobili kao pozajmicu njenih potomaka, tačnije potomaka njene sestre, zato što ona nažalost u svom kratkom veku nije stigla da se ostvari kao majka, što nekako i odlikuje većinu ovih žena na samoj izložbi. Tu nam je i Leposava Bela Pavlović, koja se vezuje za dom Pavlovića, takođe velikog prijatelja doma Jevrema Grujića, sa kojima svakodnevno imamo i komunikaciju i razmenu dobara, što se kaže. Naprimjer, Bela Pavlović možda čak i nije bila predviđena, da tako kažemo, za taj prvi ciklus 18 žena, ali smo shvatili da mi u kolekciji imamo jedan pejzaž koji je ona radila, koja je poklonila porodici Naumović, potomcima Jevrema Grujića, i takođe imamo jedan portret njen koji je radila Zora Petrović. A u kolekciji se nalazi i porodični portret porodice Naumović koje je radila Zora Petrović, tako da smo nekako uspeli na taj način da ih povežemo jedne sa drugima i sa ovom kućom. Desanka Maksimović, za koju smo isto pronašli neke knjige koje ona potpisala direktno porodici Šećerović, Soja Jovanović, čiji je suprug bio zaslužan za to što dom Jevrema Grujića danas stoji i postoji, on je bio Jovan Sekulić, jedan od osnivača i upravnika direktora tada novoosnovanog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 61. godine, koji je i zaslužan za to što dom Jevrema Grujića jeste prvi zaštićen spomenik kulture grada Beograda. Bilo je žena poput eto Milice Stojadinović Srpkinje, Isidore Sekulić, Anjice Savić Rebac, koja je sada u ovom prvom pregledu nismo nikako mogli da preskočimo i koje su i nekako predmet interesovanja više Gordane Bekčić i Kancelarije za kulturnu diplomatiju, tako da smo želeli da nam svima bude interesantno i lepo i da naučimo u stvari jedni od drugih još nešto novo. Mi smo se malo više možda bavili slikarstvom kroz rad muzeja od 2015. godine i tom nekom istorijom koja se tiče i Evrema Grujića i nekih ljudi istorijskih ličnosti koje se vezuju za kuću, dok se Kancelarija za kulturnu diplomatiju, eto, na primjer, bavila njima.
Želili smo da posebno obratimo pažnju na žene, kako smo ih mi nazvali tokom izložbe, žene pera, zato što je negde pisanje možda bilo u stvari prva umetnost i prva neka intelektualna radnja kojom su se žene i u tom nekom daljem vremenskom periodu bavile. I onda smo počele da tragamo koje bi to bile sada adekvatne. Desanka Maksimović svakako, i to uvek napomenemo, je jedna od retkih koja je za života dobila apsolutnu popularnost i zaista je bila i prepoznata i popularna i voljena od celokupne naše tadašnje, sada bivše zemlje, ali ona negde bila sastavni deo izložbe iz naše želje, ne samo da privučemo publiku, s obzirom da mi svi prepoznajemo to ime, već i da nekako odamo počast jednoj ženi koju je sada, nažalost, neka druga epoha počela da negde posmatra možda iz nekog malo oštrijeg ugla. Ove neke druge žene pera, poput Anice Savić-Rebac, Isidore Sekulić, Milica Stojadinović-Srpkinje, su negde nama bila, eto, prve možda na listi. Milica Stojadinović-Srpkinja, žena koja se usudila polovinom 19. veka da se isključivo bavi pisanjem. To u današnje vreme vrlo jednog lagodnog života u odnosu na to kako se tada živelo, se vrlo malo ljudi usuđuje. Njeno obrazovanje i njen prosede i njena opšte poetika je vrlo specifična. Ne smemo zaboraviti da je ona bila maltene deo porodice Karadžić. Nju je Vuk Stefanović Karadžić izuzetno cenio, nju je Njegoš cenio, ona je zaista bila u korespondenciji, u kontaktu sa celokupnom tadašnjom srpskom elitom u vreme kada je Srbija se istvarala kao moderna država, tako da je ona zajedno sa svim onim muškim velikanima koje znamo iz polovine 19. veka i koji su negde stvorili modernu Srbiju, ona je zaista svojim književnim radom sigurno zaslužila da bude deo te istorije na malo višem nivou i da se malo više o njoj priča.
Milica Stojadinović-Srpkinja, Vrdnička vila, kako su je zvali, objavila je tri zbirke pesama i dnevnik u tri knjige pod nazivom U Fruškoj gori. Njeni tekstovi o dešavanjima na beogradskim barikadama burne 1848. godine objavljeni su u Peštanskom dnevniku, čime je postala naša prva žena ratni dopisnik.
Mina Karadžić Vukomanović, ćerka Vuka Karadžića i njegova saradnica, bila je izuzetno obrazovana. Govorila je nekoliko jezika, bavila se prevođenjem i muzikom, a najviše je volela slikarstvo, zbog čega je pohađala časove u ateljeima poznatih austrijskih slikara. Sačuvano je 50 njenih slika i više crteža olovkom i kredom, od kojih su neki pronađeni na konceptima očevih pisama. Na nemački je prevela knjigu srpskih narodnih pripovedaka, koje je sakupio i priredio njen otac Vuk Stefanović Karadžić.
Poleksija Todorović, ćerka Matije Bana, slavnog književnika, pedagoga i diplomate, govorila je italijanski i nemački jezik, a u Zavodu za mlade devojke iz uglednih kuća učila je književnost, istoriju, crtanje, klavir i ručni rad. Još kao devojčica pokazala se kao nadarena slikarka, a slikarstvom će je podučavati budući suprug, slavni Steva Todorović. Poleksija je izradila i podarila jednu ikonu majke Angeline za crkvu Svetog Arhanđela Mihajla u Štimlju na Kosovu, izgrađenu na temeljima starije crkvene građevine, a podignutu prema projektu Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji.
Od njih počinje i priča Ružice Opačić i Gordane Bekčić o obrazovanju žena, o problemima i preprekama koje su ih pratile na studijama i kasnije u radu.
Ono što svakako možemo da kažemo da su sve ove žene bez sumnje bile već od ranih godina obrazovane, bez obzira što žene u to vreme, posebno u to vreme od Milice Stojadinović Srpkinje pa sve do 1945. godine kada žene dobijaju pravo glasa i sva politička i ljudska prava i tako dalje, vi vidite da su one zaista sistemski obrazovane, ali pre svega posebno ove najstarije, da ih tako nazovemo, u krugu porodice. Ono što je negde neka zajednička potka, jer kad vi pogledate njih 18, u istraživačkom procesu mi dolazimo do zaključka da su sve te žene bile dosta obrazovane, sistemski obrazovane u krugu porodice, da su bile iz solidnih, dobrostojećih kuća i imovinski, a ako nisu možda i bile iz imovinski dobrostojećih kuća, bile su iz kuća koje su cenile intelekt, znanje, obrazovanje i bile spremne da u to neko davno vreme ulažu obrazovanje svoje ženske dece. I to je negde jedna od ključnih poruka ove izložbe, a to je da se žensko dete ne sme posmatrati, što nažalost i danas u našem društvu negde u nekim krajevima Srbije postoji, to pouzdano znam, da je žensko dete tuđa kuća. Žena je stub porodice, to svi znamo, ali žena je, što govori i ova izložba, u velikom delu takođe i stup države, društva i nacije, podjednako sa svojim muškim partnerima, kolegama, braćom, očevima i tako dalje. I to je jedna od zajedničkih potki, tu se vidi taj jedan rast obrazovanja i jedno prelaženje u sistemsko obrazovanje.
Ako pogledamo po Poleksiju Todorović u drugoj polovini 19. veka, koja ima priliku da se obrazuje u krugu svoje porodice, njen otac je Matija Ban, intelektualac, pesnik, pisac, profesor, to jest učitelj dece kneza Aleksandra Karađorđevića, supruga je Steva Todorović i ona nema priliku da se formalno akademski obrazuje, ali to formalno akademsko obrazovanje stiče kod kuće. Jelisaveta Načić krajem 19. veka svojevoljno, dajući svoj miraz za školarinu, jer je bila predodređena da se uda, ali to je to nije želela, mnogi govore da je bila tvrdoglava i jako uporna, ona se upisuje na tehnički fakultet na arhitekturu i postaje prva žena koja će se upisati na tehnički fakultet u Beogradu i prva žena koja će završiti arhitekturu. Ona je diplomirala 1900. godine. Zatim odlazi u ministarstvo građevine gde ima svoj neki pripravnički staž, radi kao crtač, ali nakon položenog državnog ispita ona u to isto ministarstvo ne može da se zaposli zato što je jedan od preduslova da se zaposlite u državnoj službi, muškoj službi, da imate odslužen vojni rok. Ona čak pokušava da odsluži taj vojni rok, naravno niko je nije dozvolio, ali tu uspeva na kraju da bude prva žena u državnoj službi pri opštini u Beogradu i gde će postati u stvari prva žena arhitekta, prva žena urbanista koja će raditi eto, u državnoj službi i baviti se zanimanjem koje je do tada bilo isključivo i samo rezervisano za muškarce. Za svoj rad i trud i talenat i za svoje uverenja na kraju zbog tog terazijskog slavoluka završava u logoru Nežideru, austro-ugarskom logoru u Mađarskoj. Tamo upoznaje ljubav svog života Luku Lukaja i tamo rađa i dete. I nakon logora više nikada se ne bavi arhitekturom i više se nikada ne vraća u Srbiju. I to je nekako, nažalost, sudbina tih žena naših koje jesu bile i tužne i usamljene. Neretko su jako kratko i živele. Vidoslava Kovačević i njena sestra preminule su tuberkuloze. I Jelisaveta Načić, znajući sve to, radi projekat i gradi se ta bolnica za tuberkulozne, koja je nažalost porušena u Prvom svetskom ratu. Tako da je bilo kod nas žena koje su znale da sagledaju šta je važno u tom trenutku za društvo, šta je važno za ostale žene, ali isto tako su se često i povlačile i birale na neki način i ljubav i porodicu i decu u ostalom, što je to Jelisaveta je možda jedan od retkih slučajeva da je imala decu.
Draga Ljočić je možda jedna od retkih od ovih 18 koja se zaista ostvarila na svaki način, i društveno, intelektualno, i profesionalno, i porodično. Draga Ljočić je jedina žena koja nije žena iz kulture, ako gledamo kulturu uže. Ona je bila lekarka i ona je prvi doktor medicine, odnosno prva žena doktorka medicine u Srbiji, četvrta u Evropi. Ono što je interesantno, to je da je ona prva žena koja upisala veliku školu, i to upravo zahvaljujući tome što nigde u zakonu nije pisalo da žene ne mogu da upišu veliku školu, tako da se podrazumevalo da neće. Žena koja je učestvovala u nekoliko ratova, srpsko-turskom, srpsko-bugarskom ratu, balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu, dobila je čin poručnika, završila je studije u Cirihu, jedinom tada univerzitetu u Evropi koji je primao žene, i otišla je tamo vrlo siromašna. Ona jeste iz bogate cincarske porodice Ljoči iz Šapca, ali su oni osiromašili za vreme njenog detinjstva, i onda je zahvaljujući bratu i njegovim naporima otišla u Cirih da studira i vratila se posle godinu dana, kada je počeo rat, i bila dobrovoljka. Za razliku od progresivnog srpsko-lekarskog društva, koje je primilo Dragu u svoje redove posle njene doktorske disertacije, odnosno njene odbrane doktorske teze, ona državnu službu jako teško dobila, da bi vrlo brzo dobila već otkaz, zato što se požalila da nema istu platu kao njene muški kolege.
Kod mene čovek mora da bude na platnu. Žensko telo nije samo mladalački idealno građeno. Ono se godinama menja, proširuje, mlitavi gubeći oblike, gotovo deformiše. Ja to i slikam. Dužnost mi je da govorim istinu, a moje slikarstvo je koloristički i formalni realizam.
Ovo su reči slikarke Zore Petrović, koja se uprkos protivljenju roditelja upisuje na studije umetnosti prvo u Beogradu, a potom u Parizu i Pešti. Uz bogati slikarski opus ostaće upamćena kao nastavnica crtanja u raznim srednjim školama, presudna za otkrivanje i uvođenje u umetnički svet narednih generacija slikarki.
Uz nju je na izložbi predstavljena i njena prijateljica i bliska saradnica, Lepusava Bela Pavlović. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1929. godine diplomirala je francuski jezik i književnost, a na Likovnoj akademiji u Bukureštu stekla je zvanje likovne pedagoškinje. Bila je lektorka i viša stručna saradnica za francuski jezik u SANU, prevoditeljka i recenzentkinja, dok je u Bukureštu 1934. imala prvu samostalnu izložbu.
Vidosava Kovačević za života nije imala samostalnu izložbu. Bila je prva srpska slikarka koja je primljena u školu lepih umetnosti u Parizu. Za samo 24 godine života i 8 godina stvaralaštva ostavila je znatan broj slikarskih kompozicija i prešla put od realizma do impresionizma i ekspresionizma.
Odabranim slikarkama koje su svojim umetničkim delima obeležile 20. vek i izložbu velikanke srpske kulture, govori istoričarka umetnosti i autorka postavke Ružica Opačić.
To je sad neki veliki onako pregled od 19. veka pa do već polovine 20. a uvrstili smo i savremene umetnice u samu izložbu, što je isto jako značajno, da ne živimo samo u prošlosti, nego da gledamo unapred kako su one uvek to i radile. Pomenuli smo Poleksiju Todorović, koja se obrazovala kod kuće de facto uz Stevu Todorovića, čuvenog našeg slikara, rame uz rame sa njim slikala, čak neke slike se pripisuju njemu, a zapravo ih je ona radila. O tome će se još istraživati i pokazat će vreme šta je sve ona uradila. Smatra se i da je, to jest i ona jeste prva žena slikarka kod nas koja je uradila sama čitav jedan ikonostas. To je bio ikonostas kapele više ženske škole Kraljice Natalije. Ono što je interesantno jeste da su mahom jedan deo svog života prosvetile tom profesorskom radu, tako da i Poleksija Todorović nekih 15 godina predavala crtanje u višoj ženskoj školi. Nadežda Petrović, na primjer, i Beta Vukanović, one pripadaju toj nekoj prvoj generaciji slikara koji su taman počeli svoje obrazovanje i taman došli do ideja, doneli u Srbiju modernu umetnost, impresionizam, plenerizam, slikanje na otvorenom, te svetle palete, svetle boje, ali onda su ih dočekali Balkanski ratovi, prvi svetski rat. Ta škola Kirila Kutlika je škola u koju je, na primjer, Nadežda Petrović i kod Đorđa Krstića dobila svoje prve crtačke pouke, a kasnije su uglavnom svi išli u Minhen, u atelje Ažbea, Antona Ažbea, gde su mahom i svi naši i slikarke i slikari završili to neko svoje više formalno obrazovanje. Takođe, žena koja nije Srpkinja zapravo, ali je mi svojatamo, jeste Beta Vukanović. Ona je Nemica, Babet iz Nemačke, iz Bamberga. Njeni roditelji su nju, na primjer, jako podržavali u svim njenim interesovanjima, talentima, svirala je klavir, učila je balet. Od malena je volela da slika i videli su to. Nažalost, pošto je ostala ranog oca sa majkom, je otišla u Minhen kod svog ujaka i takođe se upisala u školu kod Ažbea. To su znači sve te neke slične godine, ako pričamo o Nadeždi i o Beti Vukanović, gde je Nadežda polako iz i Minhena, a kasnije i iz Pariza, pošto je tamo boravila jedan period svog školovanja i stvaranja, izlagala je na jesenju izložbi u Parizu, jako značajno, donose sve te neke novine u naše škole, u naše slikarstvo, naravno često praćene jako lošim kritikama, jer u tom trenutku u Srbiji to nije nešto što je uopšte poznato, niti zastupljeno, niti razumljivo. Beta Vukanović upoznaje, na primjer, u Minhenu Ristu Vukanovića i opet se vraćamo na to školovanje koje je jako važno i zajedno sa njim, pošto su se venčali, dolaze u Srbiju i preuzimaju školu Kirila Kutlika zapravo, i to je ta čuvena škola Beti Riste Vukanovića, umetnička zanatska škola koje su sve naše slikarke pohađale, sve koje su nam na izložbi. Ono što je bilo interesantno je da je ta škola isto prolazila kroz različite reforme, Beta i Rista su na tome insistirali, želeli su da uključe ministarstvo da bi to obrazovanje bilo što kompleksnije, što potpunije za naše slikare i slikarke. To se vidi, na primjer, lepo i na primjeru Vidosave Kovačević, po njenim svjedočanstvima, koliko je imala različitih predmeta, koji su tečevi bili taj opšti tečaj koji je trajao godinu dana, pa onda stručni tečaj koji je trajao 2 godine ili 3 godine i na kraju taj tečaj ako želite da predajete dalje slikanje. Mahom nakon toga sa ta prva generacija slikara, Nadežda Petrović je nažalost svoj život okončala 1915. godine. Beta Vukanović je u Prvom svetskom ratu izbegla sa Ristom u Francusku, gde je on i preminuo, živela i radila u Francuskoj neki godinu dana i te kasnije se vratila u Srbiju i nastavila u stvari sa tom školom. Tako da to su sve umetnici i njihovo školovanje koje je isprekidano i te neke generacije koje su u tom trenutku u potpunosti zaboravljene, iskrajnute, kojih se tek kasnije od nekih recimo 40. i 50. godina polako sećamo, kada su bile te izložbe velike tih ratnih slikara, kako ih nazivaju, kada se prisjećamo svih tih pokreta impresionizma i plenerizma i svih tih postulata kojima su se oni vodili. Eto, ono što je za njih zajedničko jeste da su se svi, mada ne samo za te slikarke naše, već i za sve žene na našoj izložbi, zajedničko je da su se sve želele da se vrate u Srbiju. Iako su studirale, to jest završavale umetničke i više škole i fakultete u Evropi, tada da tako kažem, jedina koja je otišla dalje jeste Milena Pavlović Barili, koja je otišla i do Amerike, svima je zajednički taj patriotizam i ta želja da se probude u Srbiji, da se vrate u Beograd, da se vrate u svoj Dorćol, kako je Ljubica Cuca Sokić govorila. Milena Pavlović Barili u pismu majci: ništa nije lepše od moje Srbije i jutro u Beogradu. Tako da je to neki motiv izložbe.
Milena Pavlović Barili bila je prva žena primljena u klasu slikara Franca von Štuka na Minhenskoj akademiji, zahvaljujući tome što se lažno potpisala kao muško i jedina je naša predstavnica nadrealizma između dva svetska rata. Izlagala je i živela u Evropi i u Americi, a njeno umetničko stvaralaštvo bilo je sinteza poezije i slikarstva.
Ljubica Cuca Sokić bila je učenica Bete Vukanović i Zore Petrović, a boravak u Parizu, koji je u mnogome odredio njen slikarski izraz, opisala je ovako.
U jesen te 1936. godine stigla sam baš na veliku Sezanovu retrospektivu i ceo dan ostala u galeriji. I moja velika borba protiv narativnosti za čisto slikarstvo, odnosno težnja da sve što hoću iskažem likovnim sredstvima, posledica je pariskog iskustva. Ipak, nikad nisam poželela da u Parizu i ostanem. Veoma sam vezana za sredinu, za moj zavičaj, kako obično zovem Dorćol.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba o kulturnoj istoriji Srbije koje su ispisale žene, o velikankama koje su pomerale granice umetnosti, kulturi i nauci, govori jedna od autorki izložbe Gordana Bekčić.
One su apsolutno pripadale mainstreamu po svom obrazovanju, po svom intelektu i po svom opusu koji su ostavili za sebe, bilo da govorimo o slikarkama, bilo da govorimo o Anici Savić Rebac koja je bila prevashodno filozof i teoretičar književnosti, ili Isidori Sekulić koja je bila spisateljica, putopisac, ili Milici Stojadinović Crpkinji. One su zaista pravile iskorak samim tim što su bile žene, što su jedno vreme koje kulturološki i društveno nije, ajde da kažemo, blagonaklono gledalo na bavljenje pre svega slikarstvom i vizuelnim umetnostima da bude rezervisano za ženu, ali su istovremeno bile duboko utemeljene zato što su odrastale na kulturnom nasleđu društva, države i naroda iz koga su potekle. A to zapravo govori i o kvalitetu nekadašnje kulture i kulturnog konteksta u kome su ove žene živele, a govori i o njima da su bile duboko utemeljene u onome u čemu su odrastale. Jer jedna kultura, da bi bila zdrava, da bi bila jaka, svi njeni i najveći revolucionari moraju da budu utemeljeni u nasleđu, jer ni jedan veliki pisac ne može da bude veliki pisac ako pre svega nije veliki čitalac, a uvek će početi od maternjeg jezika. Tako da jedna Anica Savić Rebac ili jedna Isidora Sekulić, one su počele pre svega od narodnih pesama, narodnih umotvorina koje je sakupljao otac Mine Vukomanović Karadžić, koja je takođe jedna od 18 žena koju smo ovde prikazali, ali isto tako su pošle i od Njegoš, pa su te dve žene koje su negde bile i sličnog i nekog intelektualnog zanosa se bavile intenzivno opusom Njegoševim. Anica Savić Rebac, to vrlo malo ljudi zna van uskih krugova književnih i teoretičara i istoričara, je prevela Luču Mikrokozma, jedini srpski kosmološki ep koji je u rangu Miltonovog Izgubljenog raja, na dva jezika, a to su engleski i nemački. Čak je na nemački prevela da bi samo mogla da diskutuje sa Nemcem kolegom o Njegoševom delu. Znači, kada to imate u vidu i kada sagledate to i prvo pročitate naravno Luču Mikrokozma i vidite o čemu Njegoš piše, ne možete da ne zastanete da kažete odakle jednoj takvoj ženi snaga da se prosto tome posveti, a da se paralelno bavila preplatonskom erotologijom, istorijom ideja, helenističkim i tako dalje. A nažalost, samim tim što je žena, nije bila prepoznata da bude redovan profesor na filozofskom fakultetu rame uz rame sa profesorom Milošem Đurićem, Milanom Budimirom i svim velikanima naše nauke o književnosti koji su se intenzivno bavili antičkom književnošću. A uvijek ćete naći kao prvi podatak koji je krajnje trivijalan da se Anica Savić Rebac ubila nakon smrti svoga voljenog muža, i to je otprilike jedina motivska slika koju vi vezujete za ženu koja je po mom dubokom uverenju nadmašila neke naše profesore antičke književnosti kada govorimo o istraživanju antičke Grčke.
Dela Ljubice Marić izvodili su najveći svetski orkestri. Njene kompozicije je s oduševljenjem slušala publika u velikim evropskim centrima muzike. O njenoj muzici je pisao i govorio i slavni ruski kompozitor Dmitrij Šostaković.
Ljubica Marić je upotrebila čitav arsenal savremene muzike da bi ostvarila visoki cilj. Ona govori iz dubine svoje duše jasnim i impresivnim jezikom.
O njenim delima govori i Ružica Opačić.
Ljubica Marić je prva naša kompozitorka koja je kompoziciju studirala na konzervatorijumu u Pragu. Bavila se i dirigovanjem, profesor joj je bio Josip Slavenski. Ona je žena koja je, eto, slavljena i za života. Ona nam je malo bliža po godinama, ona je preminula 2003. godine, a rođena je 1909. I 2009. godine urađena je izložba u SANU. Mahom su to bili predmeti iz Muzikološkog instituta SANU i zahvaljujemo im se što su nam dali tu sada za izložbu njenu violinu, njene lične predmete, različite kompozicije koje je ona svojom rukom pisala. Pominjem tu godinu zato što je to godina koju je UNESCO uvrstio u datume važne za svetsku kulturu i svetsku istoriju. Takođe je u čast njenog 90. rođendana u Amsterdamu 1999. godine održan i koncert kome je ona prisustvovala. I ona je prva žena koja je dirigovala češkim radijom. Tako da opet jedna velikanka koja isto tako se i tekako bavila nasleđem i njene kompozicije i odišu i kroz same nazive odišu tom reminiscencijom na srpsku istoriju, kao na primjer njen vizantijski koncert ili Arhaja Oktoj, gde se ona oslanja na te neka i crkvena pojanja i na epitafe sa nekih nadgrobnih spomenika. To su neke teme kojima su se bavile, eto, ne samo i u muzici, bavile su se i slikarke, a bavila se i Maga Magazinović, koja je bila naša prva, to je žena koja je donela modern ples u Srbiju, kako kažemo, srpska Isidora Duncan, koja je meni iskreno, eto, bila otkriće na samoj izložbi. Nisam, mogu da kažem da nisam do tada za nju čula. Bila je žena koja je bila prva bibliotekarka kod nas, žena koja je prva upisala pravni fakultet, žena koja je prva završila filozofski fakultet, žena koja je to donela taj slobodan pokret u samu Srbiju, žena koja je bila majka, žena koja je izvela na put te devojke koje su bile u njenoj baletskoj školi, za sobom je ostavila autobiografiju, različite stručne knjige o samom modernom plesu i te studije pokreta, koja se takođe bavila nacionalnim scenama. Smrt majke Jugovića je, na primjer, jedna od njenih poznatih, da tako kažemo, koreografija, a jedna interesantnost, eto, što govori o onom vremenu 20. godina 20. veka, imamo na izložbi jednu fotografiju koju je ona fotografisala, gde su tri njene učenice, plesačice na obali Dunava, na plaži, u potpunosti u slobodnom pokretu, u dvodelnim kostimima. Znači, to nisu bili kupaći kostimi, to su bili scenski kostimi zapravo, a tada u tom trenutku žene ne smeju nikako da se pojave u dvodelnim kupaćim kostimima koji nisu ni postojali, već samo jednodelnim, i postoje čovek koji je na ulazu u plažu kontrolisao koliko su im kupaći kostimi iznad kolena. Mislim da je nekih 10 cm bilo dozvoljeno koliko u stvari golog tela sme da se vidi. Tako da u tom trenutku uraditi tako nešto, pisati za Politiku o ženi, o značaju njenog obrazovanja, o tome čime sve treba ona da se bavi, na što treba da obrati pažnju, i na ekonomiju, i na politiku, i na kulturu, i na umetnost, da mora biti u toku sa svim. I ima jedna ta njena rečenica gde ona kaže da mi nismo nove žene, a nismo ni stare, već stojimo negde na nekom raskršću zagledane i gledamo na koju stranu ćemo krenuti. I to su te misli koje, ako ne znate da je u pitanju 1905. godina, možda možemo i danas, eto, da se zagledamo pa da vidimo na koju ćemo stranu krenuti.
Su po meni sve bile zapravo radikalne feministkinje, zato što su živele jedan potpuno slobodan život, a one su bile radikalne feministkinje u praksi. Bez obzira da li su se zaista borile za politička ženska prava, Maga Magazinović je jedna prava feministkinja, Draga Ljočić takođe, ali su zapravo one bile sve radikalne u tom svom iskoraku, pre svega u profesionalnom opredeljenju da se bore za slobodu svog duha, a onda i da to prenesu na druge generacije. Evo, to nismo pomenuli, veliki broj njih u stvari se bavio i predavaštvom, ne samo Anica Savić-Rebac, već mnoge slikarke su u stvari prenosile dalje znanje na neke mlade slikarke, tako da su ih u stvari odgajile čak i u tom nekom političkom, da ga tako nazovemo, ne samo umetničkom zvanju, nego i u njihovom političkom osvešćivanju koliko je važno za ženu i obrazovanje i profesionalna ostvarenost.
Svoje mesto na ovoj izložbi našla je i Soja Jovanović, kao prva filmska pozorišna i televizijska rediteljka u Srbiji. Režirala je i prvi dugometražni film u boji, Pop Ćira i Pop Spira, za koji je dobila nagradu za režiju na Pulskom filmskom festivalu 1957. godine.
Nemoguće ne postoji, opravdanja nema.
Bila je njena krilatica, a često isticala da joj je muzika bila prva vokacija i ostala kao najvažnija u procesu rada.
Kada režiram u pozorištu, na filmu ili na televiziji, uvek prvo čujem, pa tek onda vidim. I više verujem u zvuk nego u svetlo. Najvažnije je otkriti dete u svakom čoveku. I najstariji glumci postajali su moja deca dok smo sarađivali.
Uz biografije i dela kojima se predstavljaju žene, velikanke srpske kulture, postavku izložbe u domu Jevrema Grujića bogatijom čine i odabrani lični predmeti, fotografije, rukopisi, pisma, kao dokumenti jednog vremena, prostora, ambijenta, svakodnevnog života ovih žena i kao važan deo njihovih umetničkih zaostavština. Za Ružicu Opačić i Gordanu Bekčić oni su pokazatelji i dobre saradnje sa različitim kulturnim institucijama i muzejima.
Do materijala za konkretno Anicu Savić Rebac i za Isidoru Sekulić smo došli zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom, zato što se tamo nalazi najveći deo njihove zaostavštine, tako da sam ja baš eto imala i privilegiju da pogledam te arhive, tako da smo zaista bili potpuno impresionirani onim što je tamo ostalo, tako da smo ovde i izložili i pisaću mašinu koju nam je ljubazno Univerzitetska biblioteka ustupila Isidore Sekulić, ali sam zaista bila potpuno impresionirana za ostavštinu Manice Savić Rebac. Ona imala na primer fantastično oko, njene male fotografije, minijaturne fotografije, to je neki stari fotoaparat, morske obale, nekog jutra na moru, ali nismo prosto imali mesta za sve to, su fantastične. Vidite da je ona bila izuzetan i fotograf, ali je pismo Tomasa Mana zaista prevazišlo moje očekivanje. Ono što je još meni posebno zanimljivo, to je jedan primjerak Voga, čiju naslovnu stranu je radila Milena Pavlović Barili. To, na primjer, se također ne zna mnogo u javnosti. Za Milenu se zna, jednim delom i zahvaljujući izložbi od pre par godina koja je bila u domu Jevrema Grujića, ali se ne zna da je, stigavši u Ameriku, Milena sebe zapravo izdržavala tako što je slikala reklame za određene i kozmetičke i druge proizvode, ali je i uradila nekoliko naslovnih strana Voga, tako da u posjedu doma Jevrema Grujića postoji jedan primjerak i to je zaista jedna fantastična stvar koju ova izložba ima.
Za mene lično najinteresantnija mi je paleta Bete Vukanović, zato što su na njoj ostale boje. I uporedim je često i sa bojama na slici Prolećni dan, njenoj slici iz umetničke galerije Nadežde Petrović u Čačku, gde se bukvalno vide te boje na paleti na toj slici. Ti njeni svetli tonovi, ta svetlost na samoj slici, ta lakoća u stvari kojom je ona i plenila, kojom je i podučavala sve ostale. Pomenuli smo fotoaparat, pa mi je nešto sinula Nadežda Petrović tu kao žena koja je beležila ono što je videla za vreme ratova kao dobrovoljna bolničarka, nosila taj svoj fotoaparat Kodakov i beležila ne samo ono što je videla na bojištu, već je beležila i čitavu jednu generaciju intelektualaca i istorijskih društvenih ličnosti, kruga ljudi u kome se kretala. Odmah tu, baš na postavci kod Nadežde Petrović, odmah pored nje nam se nalaze Milica Stojadinović, Srpkinja, i Sidora Sekulić, ta njena, u stvari, mašina pisaća na ćirilici, a iznad pisaće mašine je litografija Milice Stojadinović Srpkinje i njena fotografija i talbotipija, u stvari negativ te fotografije, koje je uradio Anastas Jovanović, koji je bio naš čuveni prvi fotograf, i fotografija je u tom trenutku nešto što se pojavljuje kao jako važno, nešto što beleži tu ličnost onakvu kakva jeste. I eto, Milica Stojadinović Srpkinja postoji zabeležena u našoj istoriji, iako je to je 19. vek kada od nje nemamo nešto mnogo sačuvano, ali Anastas je uspeo da zabeleži tu njenu ličnost i njene, kako su govorili, vanzemaljske oči koje su prodorno gledale.
Mi smo čak tokom ovog našeg procesa stvaranja izložbe bili vrlo zabrinuti na početku kako ćemo Milicu prikazati, dok nismo došli do ove fotografije, do svega. I onda nam je čak palo na pamet u jednom momentu, zašto ne bi jedan salon u domu Jevrema Grujića bio potpuno prazan sa praznim zidovima, jer bi to bila jako dobra poruka koliko ima žena koje su ostavile nešto iza sebe što je važno za kulturno blago Srbije, a kojima zapravo niti imamo nešto, niti ćemo do toga doći. Možda je spaljeno, možda je uništeno u svim ratovima i stradanjima kroz koje smo prošli, s druge strane možda je na nekim tavanima ili je bačeno nekad u neku peć kao potpala, pošto zaista imamo nažalost tu jednu kulturu zaborava i kulturu nepromišljanja onoga što smo stvorili, i kako vreme više odmiče, kako negde idemo više u neko savremeno doba, mislim da smo sve bolji u tome, nažalost. Tako da je to bila isto jedna od ideja, da jedan salon bude potpuno prazan i stvari da imamo jednu vrstu prisustva, jednog odsustva, jednog ništavila, i da se vidi da postoji jedna crna rupa u kulturnom nasleđu Srbije koju su popunjavale žene, a koje se ne vide.
Na kraju smo ipak odlučili da to ne uradimo, jer mislimo da je dovoljno što velikanke kao naziv ne postoji. Uopšte ne prepoznaje ga Google, sada ga prepoznaje kada ukucate velikanke, izađe vam izložba, ali ne izađe vam ni jedno kapitalno delo. Izlaze vam kapitalna dela pregleda velikana, na kojoj se tu i tamo na naslovnoj strani nađe poneka žena. Kao i jedan od izvora za te biografije koristili smo Srpski biografski rečnik Matice Srpske. Aleksandra Novakov iz Matice Srpske je to inspirisana ovom izložbom i svim onim što smo pričali, onako ukratko malo prelistala to što su radili i samo mi je poslala u jednom trenutku poruku da je interesantno da u tim tomovima, pošto ide po azbučnom redu, od slova A do slova O ima 1066 biografija, a od toga samo 18 žena. Tako da je dovoljno da za početak znamo da ih prepoznamo, da kažemo aha, velikanke, i nekako se nadamo da ćemo od tog ništavila i od svega toga što smo zaboravili i što nam je za to njihovo obrazovanje bilo potrebno 100 godina da naučimo šta je ono što sve žena može da bude i čime sve ona može da doprinese zemlji, nadamo se da ćemo mnogo brže naučiti. Jer neke misli tih žena, i Mage Magazinović i Sidore Sekulić, ako ne znate da su one, ako ne vidite godinu koja je, lako možete da pogrešite da smo ih sada rekle. Tako da mi volimo posetiocima i da pročitamo tako neke njihove misli i da ih onako ostavimo da se zapitaju da li se nešto promenilo ili nije, ali čak mislim da nije ni to cilj svega ovoga, nego je cilj da vide koliko su te žene bile napredne, koliko su bile prve, koliko su bile avangardne, da njihovo razmišljanje u tom periodu nama danas deluje kao razmišljanje koje može da postoji u 21. veku.
O velikankama srpske kulture koje su predstavljene u domu Jevrema Grujića govorile su autorke izložbe Ružica Opačić i Gordana Bekčić.
A emisiju Kod dva bela goluba završavamo rečima Anice Savić-Rebac, jedne od velikanki naše kulture, umetnosti i nauke.
Žena prošlosti ili žena budućnosti? Savršena majka ili savršen čovjek? Je li moguće i je li uopšte potrebno da se ova dva tipa sliju? Ako budućnost zbilja donese ženi slobodan razvitak, razvijaće se i u životu kao i u fikciji, oba tipa uporedo. Mogućnosti, velike mogućnosti svakako postoje. I u prošlosti i u sadašnjosti.
Emisiju su pripremili i realizovali muzička urednica Radmila Dujaković, glumci Jadranka Selec, Željko Maksimović, Bojan Žirović, organizatorka Milena Borčanin, ton majstori Damir Gođevac i Ljiljana Arsić, autorka i urednica emisije Tamara Krstić.